Ar divu stundu garu un krāšņu koncertu Mežaparka lielajā izstrādē noslēgušies 8. Ziemeļu un Baltijas valstu dziesmu svētki, kas Latvijā norisinājās no 25. Līdz 28. Jūnijam. Koncertu mākslinieciskais vadītājs ir diriģents Romāns Vanaks, kurš stāsta, ka svētki aizvadīti godam. Atmiņā viņam palicis novadu dienas koncerts Tukumā, kas norisinājās sestdien. Tur koncerta laikā visā Tukumā pārtrūkus elektriskās strāvas padevi un atsevišķas melodijas dziedātas bez muzikālā pavadījuma. Klusumā. Neilgi pirms noslēguma koncerta atklāšanas Vanaks stāsta arī par svētku simbolisko nozīmi.
Īpašākais ir paši dalībnieki. Tā ir tā simboliskā nozīme, ka mēs tiešām esam tik daudz nacionāli sanākuši šeit lielajā estrādē, un ja mēs atceramies pagājušot pasaules kora olimpiādi, kur mums mazliet tas lietas tā kā patraucēja, tad šogad ir brīnišķīgs laiks saules, domāju, būs daudz krāšņu tēpu, skaisti skati, un protams, vienmēr ir interesanti klausīties Karminu Brānu, kad dzied tik daudz lietīgs kors, un tas, man liekas, būs pirmo reizi, ka tik daudz cilvēku kopā atskaņos šī darba fragments.
Tieši noslēguma koncertu ar saviļņojumu gaidīja visi kordziedātāji, kas Meža parkā uz ģenerālu mēģinājumu pulcējās jau no paša rīta. Jānis dzied Rīgas ekonomikas augstskolas jauktajā korī. Viņš iepriekš piedalījies vispārējos dziesmu un deju svētkos tepat Latvijā, tāpēc atzīst, ka interesants ir šo svētku repertoārs dažādās valodās.
Interesanti padzirdēt īsās mazās dziesmas no citām valstīm. Īstenībā nav tik viegli, it īpaši ar norvēģu un dāņu dziesmām, jo tā izrunā ir diezgan atšķirīga, bet nu kaut kā mēģinam tik galā viss. Piemēram, dāņu dziesmām tāds drusku atšķirīgs ritms, un viņi tā kā var uzskatās dziesmas citādi radušās laikam.
Es piedalījies gan lielajos dziesmu svētkos divas reizes, gan arī vairākas reizes studentu dziesmu svētkos. Tad šie dziesmu svētki Ziemeļvalstu un Baltijas ir bišķiet kaut kas savādāks. Par to, ka mēs varam iemācīties arī citu valstu dziesmas, ir interesanti satikt dažādus korus no citām valstīm, un ka viņiem tā koru tradīcija lielākā vai mazākā mērā arī ir.
Savu vērtējumu stāsta arī Rīgas ekonomikas augstskolas jauktā kora dalībnieks Lauris. Svante ir svētku dalībnieks no Zviedrijas, un viņš ir piedalījies Ziemeļu un Baltijas valstu dziesmu svētkos arī iepriekš.
It's fantastic to be here and sing with so many people.
Ir fantastiska sajūta šeit atrasties un dziedāt kopā ar tik daudziem cilvēkiem. Ir tāda īpaša sajūta, ka tu dziedi, tavā ķermenī izlās laimes hormoni. Esmu pamanījis arī atšķirības mūzikā, kas ir šajā pusē Baltijas jūrai un otra pusē.
Arī Jurgita, kura šurp atbraukusi no Lietuvas, atzīmē, ka šie svētki vieno Baltijas un Ziemeļu reģionu tautas.
Tā ir tāda ļoti brīnumaina sajūta būt visiem kopā un dziedāt dažādas dziesmas dažādās valodās. Svešvalodā gan dziedāt ir nedaudz grūti, jo ne visu dziesmu tekstus es saprotu. Ir vien nojausma, par ko ir dziesmas stāsts. Tas ir grūti. Baltijas dziesmas svētkos piedalos pirmo reizi, un tā man būs laba pieredze. Man ir ļoti labs noskaņojums. Visi, kam paskaties acīs, tev uzsmaida. Viss ir ļoti labi.
Vienlaikus svētku noslēguma koncerts bija pēdējais kultūras notikums Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības padomē laikā. No 1. jūlija prezidentūras pilnvaras pārņems Luksemburga. Ministru prezidenta Laimdotu Straujumu savā svētku uzrunā vēlēja šo svētku tradīciju turpināt vēl nākamajās paudzēs.
Šogad, pirmajā pusgadā, Latvija pirmo reizi bija Eiropas Savienības prezidējošā valsts. Mēs savu darbu esam veikuši godam, un es gribu pateikt paldies visiem un katram. Bet šodien Eiropas balss prezidenta esat jūs, dziedātāji, un šodien Eiropas balss skan šeit, Mežaparka estrādē.
Zīmīgi, ka pirmie Baltijas un Ziemeļu valstu dziesmu svētki notikuši tieši Latvijā pirms 20 gadiem. Iepriekšējie 2012. Gadā norisinājās Somijā. Vita Anstrate, Latvijas radio.